Turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahazwe Senare mpuzamakungu mpana vyahasepeyi mupfunyapfunyo yatangarije ijwi rya Amerika ko amatohoza ku vyahaze yakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 ageze kure abakorewe amabi babivuga kwiki
umuntu arebaza bahanwa nande
umubyeyi umwe wanjye baramwishe na musaza wanjye nkurikira nanjye na mutoye wanjye hari byatubayeho
umuntu yavuye aho twavuye kugira ngo abone kwikomerera heze no kubona yuko nwa mutumye abona ayo mabi nawe yahanywe intaye kamukubita mu gahanga
aba ni bamwe mu bakorewe amabi mu gihugu cy'u Burundi mu 2015 ni make murano makuru turaganuka muri Uganda aho leta yongereje ikiringo c'ingamba zo kurinda Ebola ku buseruko bwa Congo bwiriwemo umutekano ido ni ido yano makuru yose ni mu Kanyisasi Prezident wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yategetse ko ikiringo c'ingamba zo gukumira ikiza ca Ebola mu burere bubiri buguremwo ico kiza congerejwe ko iminsi 21 uburere ico kiringo congerejwe ni Mubende na Kasanda ingamba zo gutuza Ebola zongerejwe ko ikiringo zirimo ukugabanura amasaha yo kuba hanze kubuza ingendo zitari ngombwa yugarwa ry'amasengero inzu z'ubunywero n'amaduka amwamwe Ebola kuva yaduka muri Uganda mu kwezi kwa 9 uno mwaka imaze kwiragira mu burere butandukanye buri mu murwa mukuru Kampala abakora mu gisata c'amagara y'abantu bemeza ko naho hari uburere bukivugwamo Ebola biharuro by'abandura muri rusange byagabanutse President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko yishimiye ku ishusho ry'abandura isa ariko yumvikanisha ko hataragera guhimbaza ushikiranganje bw'amagara y'abantu nabwo bwemeza ko ikiza ca Ebola muri Uganda kimaze guhitana 42 141 bayanduye Tuwe muri Uganda tuja muri Kongo abarwanyi bo mu rwirwanyi ubutegetsi bw'ico gihugu M23 n'ingabo za leta ya Kongo uno musi kwa Mungu biriwe batanza gahengwe mu buseruko bwa Kongo abanyagihugu wa mu buseruko bwa Kongo bemeza ko amasezerano yo gutanga gahengwe hinje musi wayo wa kabiri asa nka yubahirijwe agahengwe katanzwe kari mu byumvikanywe ko mu nama yabereye kwa gatatu wino dutse ko turasa Mu bindi byafundikiye muri iyo nama harimo ko abarwanyi ba M23 bava mu duce bigarugiye bitagenze uko ingabo zarungitswe n'umuryango w'akarere k'Afrika y'ubuseruko EAC zigakoresha ingufu mu kubavana muri ubwo burere naho abanyagihugu bemeje ko uno munsi ubuseruko bwa Congo bwiwe butekanye babyiturukanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko atakimenyetso na kimwe cuko abarwanyi baba bavuye mu duce bigaruriye Agataho naho mu buseruko bwa Congo hiriwe agahengwe ejo kwa gatandatu abarwanyi bo mu rwi wa Mai Mai bari kumwe n'aba FDLR batanye mu mitwe n'aba M23 anyagihugu bakababwiye itokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko inyuma y'izo ntambara M23 igaruriye igisagara citwa Kitalo kiri ku birometero nka 30 na Uganda Ano makuru yose abagezeho igihe no kwisi meje kumva ku jugi Amerika mushobora kongera kwesanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na Twitter ni VOA radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari Senare mpuzamakungu mpana vyaha CPI mu mpfunyapfunyo yatangarije ijwi rya Amerika ko amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ageze kure inkuru irambuye na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari yahakorera iyo sentare mu Hollande
Sentare mpuzamakungu mpana vya CPI yabwiye ijwi rya Amerika kwimaze kuronka amakuru akwiye ku vyerekeye ivyaha ivuga ko ari ivyagahomera bunwa vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 umugwi ujejwe amatohoza nyezina uvuga ndetse kwa ayo matohoza ageze kure kandi ko waganiriye n'abegwa nayo mabi ku mpande zose ico bikoze uwo mugwi wemeza ko wahuye n'ingorane kuko utigeze wemererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi kuja kuvugana ni inzego za leta zagirizwa mabi menshi ibyaha bitandatu nivyo iyo senare CPG ivuga ko amatohoza yashimikiye ko ibyo navyo n'ubwicanyi bwo babwahitanye abantu barenga 1,200 ibihumbi n'ibihumbi bafungiwe ubusa abandi bakaborezwa igufa amajana n'amajana banyurujwe bakagenda mazima yongo abagore basambanijwe ku nguvu n'ibindi. CPG yongera ko hari abantu barenga ibihumbi amajana ne bahunze kubera ayo mabi. Umugwi ukora ayo matohoza ni washatse kwinjira mwido nido idose ku yindi n'abakekwa kuba barakoze ivyo vyaha. Icyo bikoze CPG yemeza ko yaronse amakuru akwiye ko byinshi muri byo byaha byegekwa ku bari muri leta nk'inzego z'umutekano iperereza n'ugwaruka gwimbonera kure gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. CPG imenyesha ko ikora amatohoza no ku bindi byaha byoba byarakozwe n'urundi ruhande yaba imigwi igwana ivyo byarakozwe mu myerekano yo kwiyamiriza ikirengo cha gatatu cyane kwigendera perezida Nkurunziza n'ibindi byoba byarahitanye abapolisi. Abakora amatohoza ntibatubwiye ryari imitahe mpuzamakungu izosohoka, ariko iyo sentare ivuga ko arico gikorwa kizokurikira. Amashirahamwe y'abashingwa manza batwaye muri CPG vyinshi muri ivyo birego avuga ko amadosiye arenga ibihumbi bibiri ariyo yatanzwe. Maitre Rambere Nigarura atwara urunani rukorana na CPG Seb CPG ndetse akabari mu batwaye amadosiye arafise icizere.
Ntidukekeranya yuko umunsi yose ntare yatanguye urubanza ivyagirije n'ivyemezo bikwiye amakuru ahagije azoba ariho kugira ngo abakoze ivyaha bakubitwe intahe mu gahanga. Hari icyizere cy'uko umwanya n'umwanya imitahe ishobora kurungikirwa abakoze ibyaha kugira ngo baheze bakurikiranwe, hama bakora ibyaha nabo baheze bashumbushwe.
Ayo matohoza yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Imyaka itanu iheze iyo sentare iriko irakora amatohoza isa n'iyabaye myinshi kubakorewe amabi bashoboye kuvugana n'ijwi ry'Amerika.
Umuntu aribaza bahanwa nande?
Nta wibagira aho yahiye amabi yashikiye baramuhoteye bafata ku ngufu no kubura umubyeyi umwe no kubura abavandimwe twaratatanye.
Nakorewe ihohoterwa, umubyeyi umwe wanjye baramwishe na musaza wanjye nkurikira, nanjye na mutoya wanjye hari byatubayeho.
Tutiyo ni ikintu cyagutse cyane. Umuntu yavuye aho twavuye kugira ngo abone uko ikomere biheze, no kubona yuko n'uwamutumye abona ayo mabi nawe yahanywe intahe kamukubita mu gahanga.
Yamara ababunganira mu mategeko siko babibona barabahumuriza.
Nivyo imyaka itanu si mike ku muntu aba yarakorewe ibyaha, ariko uravye uburyo abahinga b'iyo sentare bariko barakora kuja kuraba abarokotse abacitse ku icumu abakozwe ko n'ivyo byaha mu bihugu bitandukanye bahungiyemo, twovuga yuko ubitahuritse.
Twagerageje kurondera umuvugizi w'ubushikiranganje w'ubutungane Donavine Niyongere, ariko ntiyashimye kugira ico ashekirije kuri iyi nkuru. Yamara igihe Burundi bwakura karenge ku mugaragaro muri iyo sentare CPG mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uwari umushikiranganje w'ubutungane ubasigaye ari umuhuza w'abarundi Emero Rantine Kanyana yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ayo madosiye yose Uburundi bwitwariwemo ari mfagusa.
Ntitwaje kuvuga yuko mu Burundi ivyo vyaha bitazohana. Oya, duhiriwe duhishije nta vyaha byagahobe nabunwa byabaye ngaha nk'uko babisigura, kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza. None murabona ko tuvuye atarubanza turagira.
Aha CPG ivuga ko ifise umukenyuro w'inzira zitatu wo gufata abakekwa mu bihe nk'ivyo. Fadi El Abdallah ni umuvugizi wa CPG.
Maintenant il y a différents cas de figure.
Abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nk'uko n'ahandi ku isi bimaze kuba, bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo. Hari n'igihe imitahe igirwa ibanga ukekwa agatembera ataco gino, na tubonye agiye aho yofatwa byoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera. Abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka, yamara mu nyuma bigahinduka. Amayeri ni menshi dukoresha. Leta y'u Burundi yagiriza iyo sentare kubikoreshwa n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Gusa iyo sentare irabihakana ikavuga ko ikora atawugegamiye. Pierre Clavier Niyonkuru irahe ku cicaro ca CPG kubw'Ijwi ry'Amerika.
Umushikiranganje w'ubutegetsi bw'igihugu n'umushikiranganje ajeje umutekano baraye bagendeye akarere ka Rubavu kari mu gihugu cy'u Rwanda. Mugenzi wacu Gloria Tuyishime yadukurikiraniye iby'urwo rugendo.
Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda kuri wa gatandatu yasuye akarere ka Rubavu abayobozi b'inzego zitandukanye ndetse n'abavuga rikijyana baganiraga ku byakorwa kugira ngo hakemurwe ibibazo bikibangamiye abaturage. Muri ibyo byaganiriweho harimo n'umutekano w'abaturiye hafi y'ahari kubera imirwano hagati ya M23 n'ingabo za FARDC ku ruhande rw'u Rwanda ku mupaka wa Kabuhanga. Bamwe mu baturage baturiye baravuga ko kuri ubu ubuzima butameze neza kuko iyo bambukaga bacaga inshuro bakabona icyo bagaburira imiryango yabo.
Jendo mchanjura nene mbaraka ndabukozi tubayeho nabi hejuru yuko tutagira twacinjura uko twakora ndabukozi najagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika ngabona nikayo kugira ngo baje ku ishuri ngabona agasabune ko kubamesera none bino bitewe nuko tutakijayo.
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Claude Musabyimana arasubiza ikibazo cy'abaturage.
Icya mbere nuko bihangana nibitonde nibihangane barebe turebe twese dufite kureba uko ibintu bigenda byevoriwa noneho hagataho ngaho tuzi ko iriya zone kari akarere na akarere navuga ko katatunzwe ubundi n'ubucuruzi gusa na karere abantu benshi bacuruza tuzi ko hari n'ibindi bintu bakora abenshi bakora ubuhinzi bakora ubworozi n'ibindi bijyanye nabyo bakabyuzuriza bakora ubucuruzi uretse n'ibyo kandi ubucuruzi butagiye hakurya ushobora no kuza hakuno ni ukuvuga ngo niba hari produit wajyanaga hakurya bikaba bitagishobora kwijyana hakurya mw'iyi minsi mikeya hari ikibazo ushobora no kuyizanira no kureba ibindi bintu bishobora gucuruzwa aha hino ukaba wabikora mu gihe utegereje ko hirya ibintu bigenda neza ahasigaye tukareba ko twese hamwe ko ibintu byagenda neza kandi tutekereza ko hari bishobora kuzamara igihe kirekire.
Minisitiri Musabyimana arongeraho ko nubwo gutura ku mupaka bishobora kubazanira inyungu bakwiriye gukomeza kugira amakenga anashimangira ko nta cyahungabanya umutekano w'u Rwanda.
Iyo rero umuntu ari ku irembo niwe afata byinshi cyane cyane mu gukumira ibintu bishobora guhungabanya byaturuka bose basangiye ibyumvire kandi tuzi neza ko bashobora kuba barahavuye. Niyo mpamvu rero tuba tuvuga ngo ni ukutwibukiranya ko dufite inshingano ariko cyane cyane umutuye hano we afite inshingano zirenze iz'abandi kuko cyane cyane we ari ku irembo kuko icyiza gutura ku mupaka kikugeraho mbere ariko n'ikibi kikugeraho mbere y'abandi. Niyo mpamvu ugomba kugira kuba maso kurusha abandi.
Buri munsi hari ibikorwa bitandukanye hari ingero z'uko
benshi mu banyarwanda baturiye imipaka ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda usanga batunzwe no kujya gushakisha imibereho muri iki gihugu. Icyakora umutekano wabo ntuba wizeye nk'uko iyo uganiriye na benshi muri bo babikubwira. Ku munsi w'ejo hashize nibwo umutwe wa M23 wagombaga gushyira intwaro hasi nk'uko byari bikubiye mu myanzuro y'inama yabereye i Rwanda. Icyakora M23 ntabwo yabashije kuzishyira hasi ahubwo mu itangazo ryayo ryasohotse yasabye ko habanza hakabaho ibiganiro byimbitse. Tuyishime Gloria, Ijwi ry'Amerika, mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye. Muri Uganda, leta yahagaritse kwandika impunzi ziri Kampala mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'ikiza cya Ebola. Umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi, yategura inkuru irambuye.
Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bishinzwe impunzi muri Uganda ryavuze ko ibyo byakozwe mu rwego rwo kugabanya guhuriza hamwe abantu benshi mu gihe igihugu cyugarijwe n'indwara ya Ebola. Ibyo leta ivuga ko bigamije gukumira ikwirakwira kw'iyo ndwara no kurinda impunzi n'abakozi ba leta. Bimwe mu bikorwa byahagaritswe harimo ibarura ry'impunzi zisanzwe no kwandikisha izindi nshya. Komiseri ushinzwe impunzi mu kigo cya leta cyita ku mpunzi bwana Douglas Asimwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iki cyemezo cyafashwe kubera icyorezo cya Ebola muri iki gihugu. Yongeraho ko nubwo icyorezo cyagabanuka nk'uko Minisiteri y'ubuzima ibivuga hari ingaruka nyinshi zishobora kubaho cyongeye gukwirakwira. Douglas avuga ko impunzi iri mu bantu bugarijwe n'ibibazo byinshi kandi ko biteguye bihagije hagize impunzi yandura iki cyorezo. Ati turiteguye bihagije, buri gihe duhora twitegura ibyorezo byose ndetse na mbere ya COVID muzi ko muri Congo hahozeyo Ebola kandi twakira impunzi nyinshi ziva muri icyo gihugu. Bityo rero duhora twiteguye tuzi ko igihe icyo ari cyo cyose icyorezo cya Ebola gishobora kutugeramo. Dusanzwe dufite gahunda zo gukurikirana impunzi zacu ku bijyanye n'ibyorezo. inkuru nziza nuko tutari twagira impunzi cyangwa umukozi wacu wandura Ebola, kandi iki gikorwa cyo gusubika zimwe muri serivisi duha impunzi ni uburyo bumwe bwo gukumira icyorezo ngo kitagera mu mpunzi ndetse natwe abazishinzwe. Icyorezo cya Ebola cyatumye bimwe mu bikorwa nk'ubucuruzi n'ingendo mu bice bimwe na bimwe by'igihugu bihagarara. Uduce iyo ndwara yabonetsemo bwa mbere two turacyari muri gahunda ya guma mu rugo. Impunzi zivuga ko guhagarika ibikorwa bizazigiraho ingaruka mbi nk'uko byari bimeze mu gihe igihugu cyari kibasiwe na COVID-19. Damian Nyabenda ni perezida w'impunzi z'Abarundi i Kampala, yabwiye Ijwi rya Amerika zimwe muri izo ngaruka.
Ikiza cya Ebola nacyo kikagiye kirakora ko impunzi z'Abarundi ngaha muri Uganda, muri kominote ndongoye, eka mbere no muri kominote zindi, impunzi zarakozwe ko cyane. Cyane cyane bavuga nko mu byerekeye byo kuronka ibibaranga. Urazi ko twari mu gikorwa cyo kugira cyo kucibarura kugira ngo bamenye impunzi ziri ngaha zikiba ngaha muri Uganda, hanyuma bongere bazihindurire n'ibibaranga kugira ngo babishyire ku gihe. Rero impunzi zidashobora kuronka neza ibibaranga, izo nazo bigaca bihagarika imirimo imwe imwe, cyane cyane nko kurondera akazi, cyane cyane nko kuguruza amakarite simu. Niyo urose udufaranga muri banki utagira icyangombwa, ntibaguha amafaranga.
Muri iryo tangazo rya leta ryari rigenewe impunzi zituye mu mujyi wa Kampala, bagaragaje zimwe muri serivisi zishobora gutangwa ku mpunzi muri iki gihe. Izo zirimo gutanga ibyangombwa by'inzira, gusaba koherezwa mu nkambi z'impunzi no gutanga ibyangombwa bibaranga, ariko byose bigakorwa ari uko bikeneye abanje kubisaba mbere y'igihe. Muri iki cyumweru ministeri yatangaje ko barimo gutsinda urugamba rwo kurwanya icyorezo cya Ebola, ku buryo mu minsi irenga icumi ishize ari nta murwayi mushya barabona. Ariko Minisitiri Dr. Jane Ruth Acheng yihanangiriza abaturage kutarenga ku mabwiriza yo kwirinda kuko virusi ifite ubushobozi bwo kongera kugaruka. Icyorezo cya Ebola cyadutse muri Uganda mu kwezi kwa cyenda, kandi nk'uko Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ibitangaza, abamaze kucyandura kuva icyo gihe bagera ku 141, akaba kimaze guhitana 55, kandi 79 bo akaba bamaze kuvurwa bagakira. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Akuna kwa nini? Mbari ya sati za nini? Kwa nini hapa? Jumbo la fungiwa
watu? Tatawe, isi kwa zuma nuna hapa chikoko. Kumbuna bariba na bichane kwa haba iti.
Mama ye, sijue na mimi na changani kwa.
Sofi, babari ukatiba tu kusuwe nini. Kumbuna baba nubata sana mashini ngumote ya kano koko. Mbabari ya sofi.
Soka, soka, mwese hanze. Uko mburi wadi? Hati. Ahana mkia ni mburuwa yu. Soka hanze. Jabute kute?
Jambo madam.
Namwena sisi oguta, mwese hanze. Ini papura dani, nyereka. Komutamo, mushaka kumbuka kanga.
Me, madam, unatumika mpolisi.
Eh, uri gikiwe?
Mbona ufanye uniform?
Eh, ngomuki, wewe uri giki kugira mbadze kondi mpolisi cyangwa ndari mpolisi. Eh, nyarutse na buze ndi ibibaranga ga, cyangwa ni musubira kuvanga. Eh, ahubwo reka ndabereke. Eh, ni mwagiye wahabaye. Eh, hari munyama hangarira.
Ariko se sofi habaye iki koko?
Okay. Sofe, wewe mbona lista urakwije byangombwa? Subira mu modoka yawe ugende. Sisubira kukubona nga. Wewe nawe wa mugabo. Wowe guma.
Mada ibyo byangombwa naberetse ni byange rwose kandi biruzuye ni impamo ya mungu.
Wewe ndiye akubye kuvuga. Eh? Abanyamuhumuro ngaha nta jambo bafise. Uranyumva neza? Icara hati kwanza. Sika hati.
Mwambabari.
Madame pardon, eh? Client wangu kwa nobe. Kweli alipita pale ku frontière bakangala mapapi yake bakamwacha kapita. Madame pardon, vraiment mwacha aende.
Ni wewe ukanga mategeko cyangwa nije? Icara hati na wewe kwanza. Ugumane nawe. Ari, wangu wawo. Ibyangombwa byawe byose biri hehe?
Nta bindi byangombwa rwose
mfite
akazi ukora naka
njye ndo mufundi
none nuhora utwara inkorofani sibyo
nyine yego inkorofani njya nyitwara
uruhusha rwo gutwara inkorofani ruri he mpereza
ariko se rwose
madam ibiki jandi madamu urwo ruhusha rwo gutwara inkorofani urarufise cyangwa nagufise
nuje ko ari ibintu namenye
kuzi akajagari dushaka ngaho iwacu uranyumva neza abantu nkamwe mutakwizi ibyangombwa nimwe muze guteza imidugararo ngaho iwacu turi maso turahango tubagwanye
Apana, pernia ngorofani, si kwa fasire ili madame.
Kule kubuka gojenda le nzuruge. Hoho, were erugi mkaboni. Uha, izo mizuga, unavigishura. Hasi, hasumu nyane, mbuta ngo hasi. Urale tukwe gingera dufata wa gijibana hasi. Mungano mugozi tuwa huyu mugawa niliruka
Ay mana njibi ni wichigo
huyu mugawa tegeza kubo Ama nye mahanga gusaba zebu tera kajagari Ndana vivu nandana vivu nakani Nuku mwote kwa nda imote kwa jeo
Sopi wakabja wangwanyu Mungu kwa jie kwenye chule bako kwa sope
Zeba kazibe mama
Mana njibi ni wichigo
Nino nakawisa hivi bitu hakuna momichezi Madame Rusa sini nikulize tu maswali kidogo tu
Takuwazi
Uko nani ojist
Ngo
Unatumika mservise gani Ya polisi yao ya ume
Jeo Sipi mpoli chango Sindu msoda mgao Kundi gihugu chiyo
Minaona sasa Donke nye muna jirusu tu kukuya Muna kia sumbo watu na kuwabize Huku muna walumba madokimati Nyaziku wake Mine leta polisi Komsawa tatu eksplike Kama muko na droa kulomba watu madokimati Aziku Ngoe kidogo Alo Ni polisi ya Rusangi.
Mura ula kutungwa na mwana zani kaha mga polisi.
Mariru chase. Shufe, bije nzumita kuba chizungwa na magu. Buje na gobara wa polisi.
Ba polisi ba wapi, ushona wa polisi ba vile venye hamana teni fome. Ba polisi ba kweli bana kuwa pale kurespekte lua. Na pana kukia bizo na kusumbua watu. Ba polisi vo peki njoo wanapasha kuwa bana jisharje na masekirite ya watu. Bon, kia tujende etu, tujendele shetu yetu, achana na bali wa mwizu, wanezi mkubwe na kimbia, ba, ahaha, nanguka.
Yewe, 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 daru simbuti, yewe, nume wepo.
Chari kigani ilo Combo Taxi, igikino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni uri wakatana tunaburi chumwe rwara saa kumine vini na maku miyaluri zumogoroba.
Kwenye radio, Waza Amerika.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Qatar. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose ko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino w'atsindi muri Afrika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afrika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Qatar. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izabihari ku bwanyu. Ntimuzakikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwikimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Akano ngabicho dusozera makuru ni bigane twetse bafite muri kano kanya dushimire abagize urara bose mitegurwa ryavyo kuri mikoma ariko na Jean Diane ni nahazwe ibigane na makuru byashizwe hamwe na Nadia Taha ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kwandanya muri anirwa mvyo muri mu byose naho utaha
Mighty Records, Dr. Mars Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje veshi. Muri sanga ya kose vishi. Agasaro kaburaga kaboneke veshi.
Aha, kaboneke veshi. Ejo heza nayo ya kose vishi. Tususuru kena muzika ya kose vishi. Amerikana iwayo munara. Ejo heza nayo ya kose vishi. Tususuru kena muzika ya kose vishi. Amerikana iwayo munara.
Nasikiliza sauti ya Amerika.
Ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia.
Yelewe, yelewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Jusangiri jambo ya huje veshi. Muri